نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كريغاتي مو غامبلا نزا zina ndi zina zimene zikuyenera kuchitika pa nthawi imene tikuswali ndiye tapanga zinthu zingapo ndipo tinali pa qiyamu pachapa qauma ena timatelo ena timati qiyamu ena timati qauma ndiye tinapanga mapoints okwana angapo okwana 11 ndiye pano tikhale tikupitiliza mapoint angapo kuchokera pamene tidalekezera apaja ndiye point yaliloyamba ndikunena kuti kenako udzayamba kuwelenga sura fatiha komanso sura ina kapena gawo lina la Qurani Majid musanayambe kuwelenga sura fatiha welengani tasmia bismillahirrahmanirrahim kifuwa chani tiyeneka kuwelenga tasmia ifayoti limene litu ndi gawo la sura ndiye tikaisiya bismillahirrahmanirrahim makala kuti tapungula aya imodzi mu sura imene suratul fatiha ndipo mawu amene waona kuti bismillahirrahmanirrahim amana nthauza kunena kuti mdzina la Allah wachifundu chambiri komanso wachisoni komano pafunika tizindikire izi ngati ndiwe imam uzawelenga tasmia mokweza mu swala yonse ya jahri swala ya jahri ndi swala imene qiraati imawelengedwa mokweza mawu mwanisazo swala ya subuhi swala ya magharibi komanso swala ya isha malaka woyambilira malaka awili woyambilira pa fajiri malaka onse malaka awili timawelenga mokweza mawu pomwe magharibi ndi isha malaka awili woyambilira amawelengedwa mokweza mawu ndiyoti timawamva timamuva imamu akamawelenga bismillahirrahmanirrahim ndikumapita kutsogoloko ndiye ngati iwe uli imamu watsogolera anthu anthu ali kumbuyo kwakoko akutsatira iweyo ndiyoti ukamawelenga ngati swala imene uswaliyo ndiye jahari ndiyo kweza mawu ndiye kuti malaka awili woyambilira pa nthawi imene ukuwelenga sura fatiha uzawelenga mokweza mawu makamaka ukumayamba ndi bismillahirrahmanirrahim nayonso izawelengedwa mokweza mawu panamba 13 akunena kuti ngati sura fatiha uzanena mawu kuti amin ngati ukuswali pambuyo pa imamu ndipo ngati ukuswali ndipo ndiye kuti imamu akamaliza sura fatiha iweyo ngati ukuswali pambuyo pa imamu iweyo ngati ukuswali pambuyo pa imamu uzanena sura uzanena amin imamu akamaliza suratul fatiha ndipo ngati ndiwe imamu ndikuti imamu akamaliza sura fatiha uyenera kunena amin mokweza imamu na yesu amene anene mokweza kuti amin msenzati mwachidule wonse imam ndi womutsatira ake wonse asanena kuti amin senzati imam ngati iweyo ukuswalisa usanena amin na wonse amene akutsatira asanena amin ngati iweyo ukutsatira ukumutsatira imamu imamu asanena amin iwenso unenanso amin panamba 14 akunena kuti ngati wayamba kuwelenga sura ina utamaliza sura fatiha udzawelenge tasmia usanayambe ngati ukuyamba surayo kumayambiliro kwa sura mwaisanzo hal ataka hadithul ghoshia ndiye kuti uzayamba ndicha bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghoshia ndikumapita kutsogolo koma ngati ndiwe imamu muswala ya jahari uzawelenga tasmia mokweza mmene tanenera muja ziwaniso izi tifunika zindikiro nena kuti ngati ndiwe muktadi amati muktadi munthu yemwe akuswali pa yekha muswala ya jahari swala yomwe qiraati imawelengedwa mokweza uzawelenga sura fatiha akamaliza imamu akamaliza imamu senzati iwe ni muktadi ukumutsatira imamu iwe uli pambuyo pake wayamba naye swala imamu limodzi ndiyoti pamenepa iweyo uzatani uzawelenga nawo chani uzawelenga nawo sura fatiha koma makamaka akamaliza imamu pamene iweyo uzayambe osawelenga sura iliyonse pambuyo powelenga sura fatiha welengani sura fatiha mu sekta ya imamu mwaitsanzo imamu akamaliza kuwelenga sura fatiha ndiyoti iweso iweso uzayamba kuwelenga sura fatiha makamaka akunena kuti ngati ndi yasakita mwachisanzo tindi swala ya dhuhuri asiri swala zimene zizizi ndiyoti imamu azawelenga chamumtima pulasiso osatilaso amina we bambuye na osaza swali azapempe atizile azaza uwelenga sura Fatiha mwa mwejensi siso kuma ngati ndiwo muktadi baswala ya paswala ya mwaka shete shete uzawelenga sura Fatiha ukayamba swala ndi sura kapena gaulina lililose la Qur'ani Majid. Right, tuba vese siapa bunu bunu. Ngati ndiwe imamu, tiziri ndiwe muktadi, umutatila imamu. Ngati umutatila imamu, imamu kuma swala azungiza jahadi, zo kweza mauzija. Ndiyo tu uzamudigila imamu, awelenge kaya sura Fatiha. Akamaliza yeyo, ndi uzamanga amin, then iweyo uzamba kuwelenga sura Fatiha. Ndipo malaka enawo, ndiyo ti kungu chombo yamba Allahu Akbar, iweyo ukawelenga jahadi, imamu uyo, akangoyamba Allahu Akbar, iweyo ukutatila mbuyo muno. Kuma ndiye swala ndiye sekta ndiyo sakweza mau ndiyo ti iwe uzambila tu uzambila solimozi ndira ndi imamu uzawelenga madua wosa uyambilila aja tena akakuyamba kuwelenga suratul Fatiha number 15 ngati uku swali raka zitatu tabene zinai ndiyo ti muraka ya chitatu ndiye chinai uzawelenga sura Fatiha yoka suzawelenga sura iliyonse pambuyo powelenga sura Fatiha zindikilaniso nena kuti muraka ya chitatu ndiye chinai yeso ya farudhi sura Fatiha izawelengedwa ndi imamu muktadi ndi munfaridi. Munfaridi ni mtemwe akuswali payeka ndiye na Yesu azenelaso azawelengeso sura Fatiha. Munaka zonse za sunna ndi swala za nafl muzawelengedwa sura Fatiha komanso sura ina.